gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnakdary geçirip, barlarda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sanly 5 çağı hastahana ýerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahal Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýulda serkerdeligi iýi tutaryny geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçlerini serkerdeligini merkezi serkerdeliginiň başlygy we harby deňiz güýçlerini generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň azynyň Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtun çekilmek işlerini tamamlayan çağ Owganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödegçilik eder. Simbolik iş goşuluş 1-nji maýda halkara harby güýçleri Owganistanyň ýyza çekirmäge başlary bäri Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-dün 1-ini gödegçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sýynmak ähtimallygy baradaky gorkulary artdyrýan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Owganistanyňky Gazni welaýatynyň paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly vilayet geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har vilayetinde hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hytaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklary daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýyplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşy Oňuň almak boýunça döwlet departamentiniň kongresi berýän ýyllyk hasabatynyň bir bölegi hökmüne Biden administrasiýasynyň iýberen maglumatlaryna giredildi. Bu administrasiýa dünýäde adam hukuklaryny gorap saklar we wagşyçylygyň öňüniň alynmagyny milli howpsuzlyk bähbitleriniň hem-de ahlak jogapkärçiliginiň ödeni hökmüne ukrar edýär diýip Biden administrasiýasynyň maglumatlaryny aýdylýar. Hytaý demirgazyk güni we Sinjan sewtinde 1 milliondan gowrak uýgur we beýleki musulman azlyklary siýasy terwiýeleýiş üçin tutsak etmekde halkara tanqidi süreýär we sanksiýalara sezewar bolýar. Hytaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saplanmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hytaý resmiýleriniň kemsitmeleriniň tutsak etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çärelerini öz üçin alýanyny aýdýar. Russiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasaplananlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglananlaryň umumy sany 5,7 milyon adama ýetdi. Ýurtda jemi 144,492 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Ýöne tanqidçiler käbir ölümleriň ýalňyş hasabat berilmegi sebäpli we beýlekleriň bilgeçliginiň ýaşyrylmagy sebäpli kesel ýokuşanlaryň hem-de bu kesel bilen aradan çykan adamlaryň hakyky sanynyň Haýat ýokary bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Russiýa hadisalaryň ýokarlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýraýan delta görnüşini we ýygda galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýdýarlar. Ýylatyndan 15 götürmä sanjymy kabul etdi. Köpler ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağırandan bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlik şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestlaryň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şilde 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bök dönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy stopor demokrat Demonstrasiýalar başlanaly bäri adyndan 100 protestçiniň, aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutsak edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri azatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem-de olaryň batly erkinlik çağırışlarynyň tarapyna dogan aýtdy.